Zaopatřováním rodiny promarňuje svůj cenný život. Nechápe také, že se nepostřehnutelně znehodnocuje smysl jeho lidského života vhodnému k poznání absolutní pravdy. Velmi důmyslně však dbá na to, aby nepřišel ani o jedinou minci špatným hospodařením. Ulpívající člověk vždy pociťuje utrpení trojího druhu, ale přesto k hmotnému životu nevyvine nechuť. Význam. Pošetilý člověk nechápe hodnoty lidského života ani to, jak zaopatřováním své rodiny promarňuje svůj cenný život. Výborně se vyzná v počítání ztráty liber, šilinků a pencí, ale zároveň je tak hloupý, že neví, o kolik peněz ve skutečnosti přichází, dokonce i z hmotného hlediska. Chanakya Pandit dává příklad. Jediný okamžik života nelze koupit zpět ani za miliony dolarů. Pošetilý materialista však cenný život zmaří, aniž by věděl, kolik ztrácí, a to i z hlediska finančních kalkulací. I když je zběhlý v počítání cen a obchodování, neuvědomuje si, že svůj cenný život zneužívá, jelikož mu chybí poznání. Přestože neustále zakouší utrpení trojího druhu, není natolik inteligentní, aby svého materialistického způsobu života zanechal. Ten, kdo příliš ulpívá, nechápe, že zaopatřováním rodiny promarňuje svůj cenný život. Nechápe také, že se nepostřehnutelně znehodnocuje smysl jeho lidského života, vhodného k poznání absolutní pravdy. Velmi důmyslně však dbá na to, aby nepřišel ani o jedinou minci špatným hospodařením. Ulpívající člověk vždy pociťuje utrpení trojího druhu, ale přesto k hmotnému životu nevyvine nechuť. Toto je pokračování tématu. O kterém nasloucháme několik posledních dnů. Rodinný život. A skutečné postavení toho, kdo je připoutaný k tomuto postavení. To je tady zajímavé, že Šila Prabhupáda překládá toto jako příliš připoutaný. Podobně jako Maharaj diskutoval v jedné z předchozích šlokách to slovo obecně. Protože každý, kdo je v rodinném životě, samozřejmě připoutaný. To je povaha v tomto světě. Připoutanost, odpoutanost. A na konci života bychom měli být všichni odpoutáni. Protože stejně všechno ztratíme. Takže je lepší tu náladu odpoutanosti už kultivovat. A dokonce i rodinný život je určen právě k tomu. Člověk vstupuje do rodinného života kvůli připoutanosti, pak má tu manželku, děti a všechno ostatní, co k tomu patří. A ta připoutanost se velice snadno, pěkně a přirozeně rozvíjí. To je jak lepidlo. Pěkně to lepí. Nevím, jestli to máte i tady, ale na západě v obchodech můžete koupit lepidlo na myši. Všechno sem přichází taky dobře. Takže vezme si takový papír, dát tam trochu lepidla a dát tam nějaký sýr doprostřed. Nebo něco. A myš přijde a nedokáže tomu odolat, protože je připoutaná a pak se přilepí. A čím více se snaží hejbat, tak tím více se přilepí. Skutečně přilepí, připoutaná. Je tak připoutaná, že už to nejde odpoutat. A pak to takhle papír s tou myší vyhodí pryč. A lidé nechápou, že ve skutečnosti podobně jako ta myš, každý je připoutaný. Každý je více a více zapletený k této lepivé hmotné existenci. Takže co jsou tyto tři utrpení v tomto světě? To je Trishur Durgi, trojzubec Durgi. Shiva má taky trojzubec. Ale zaměstnáním Durgi je propichovat podmíněné duše v hmotném světě těmito třemi druhy utrpení. Adhyatmika, adhidaivika a adhibautika. Můžeme vidět v každém okamžiku. Tím trpíme. Trpíme díky své vlastní mysli, díky jiným živým bytostem, díky klimatickým změnám. To je taky adhidaivika. Nikdo nezvažuje to, že ty klimatické změny, které se dějí, my to můžeme vidět tady, v jižní Indii. Rok za rokem je tady méně a méně vody a potom ta vodní hladina spodní vody klesá. lidé hledají mnoho materiálních důvodů. A samozřejmě v tom nějaký bude taky pravda, to znečištění různý a tak dále. Což je lidský faktor. Pak je taky faktor devatu, protože lidi už jim nic neobětují v dnešní době. Velice sobecky žijí. Dříve v jižní Indii bylo úplně běžné vidět ty svámy, Ayer, Iyengary, Purohity, na motorkách. Já si pamatuju ještě, jsme sem přijeli 99 do Salamu a bylo to velice běžné, ale dneska už to není tak běžné. To se snižuje rok za rokem. Protože lidi už nedělají moc dalších jagí. Takže míň a míň a míň. Všechny aspekty vědecké kultury. I třeba nosit dhoti. Dneska už to nikdo nevidí. Dřív to bylo běžný. Třeba v Gujaratu tam skoro všichni nosili dhoti, ale dneska už ne. Dneska všechno v džínách. Takže můžeme vidět, jak tyto tři druhy utrpení jsou takto vnuceny živé bytosti. Podobně jako třeba tady v Indii, která byla plná skutečné kultury, védské kultury, soustředěné okolo Boha. Všechno jednoduše mizí. Lidi jsou pořád tlačí tu materialistickou formu života a doufají v beznaději. A doufají, no ještě to není tak špatný přece. Například tý jako ten příklad, jak ten člověk padá do studny a chytil se za větev, a kterou užírá myš a on tam visí, čeká, až spadne a umře. A už prakticky skoro za chvilku spadne a dole čekají hadi, aby ho sežrali. Ale tam nad ním je zrovna včely jsou a kape z toho med. A on si říká, o, jak je to pěkné v tomhle světě, krásný požitek. Jako má společnost LG, life, život je dobrý, life is good. Takhle propagují svoje produkty. Nebo life is so good. Tolik lidí umírá v té válce v Sýrii. Já jsem tam viděl nějaké fotky, jak tolik uprchlíků se utíká na západ a běželi k čemu? Prostě oni běželi pryč a tam měli najednou tu reklamu toho LG Life is good. Skoro nic se nemohli vzít, jenom pár tašek a tam viděli tu velkou reklamu někde po cestě. A život je dobrý. A víc, ještě více úžasné je, že lidi si myslí, ono to bude opravdu lepší, že v Německu to bude fakt lepší, až tam přijedou. Nevím, jak moc oddaní tady jsou si vědomi toho, co se děje ve zprávách. A můžete se mě když tak zeptat, já vím, co se děje. Tam byly miliony lidí. To není malá věc. Není to nic lokálního. To je válka v tom středním východě, způsobuje obrovské změny. Takže tyto lidi utíkají přes Balkán. pamatuju si, když procházeli skrze Chorvatsko. Milion lidí prochází Chorvatskem do Německa. Ani jeden nechtěl zůstat v Chorvatsku, protože tam není žádná dobrá ekonomie. A oni byli rozhodnutí jít do Německa. To jsou velcí šudrové, takže jsou velice schopní ve vydělávání peněz. Si říkají, ano, ano, budeme mít úžasný život. Budeme pěkně pokračovat s naším snahou v hmotném životě. Takže ty podmínky. Takže každý člověk v rodině je připoutaný, musí být připoutaný. Pokud není připoutaný, tak co Chanakya Pandit to přirovnává tady. Pokud člověk nemá náklonnost své matky, nebo jeho manželka nemluví sladce, by měl radši odejít do lesa, protože domov už je jako takové opuštěné místo. To je jeho doporučení. Pokud máte sladkou manželku a hodnou matku, tak samozřejmě, že se připoutáte. Ale když jste příliš připoutáni a když si myslíte, že to je všechno, co existuje a vzpomenete na svoji hlavní povinnost toho, co může naplnit tady ta lidská životní forma, že to je seberealizace, tak potom takové místo se stává takové dezolátní místo. Ve skutečnosti Chanakya Pandit, ten verš bere z Purán, z Garuda Purána. Brahma Vaivarata Puráně a další Puránách je uveden. Já jsem to trošku studoval. Viděl jsem, že většinu těch citátů má z Purán, takže my používáme tyto věci, tyto citáty. Šla Prabhupáda velice často citoval Chanakya Pandita. A je zmíněn i tady v tomto verši. A tyto citáty zdůrazňují to nebezpečí. To jsme už potom slyšeli v poslední dne, ale tady je to nebezpečí té připoutanosti k rodině. Zapomnění na to, že všechno je plýtvání časem, pokud nás to nevede k vědomí Kršny. A rodinný život je taky ášram. Co znamená ášram? To je útočiště. Když prší, tak se někam schováme pod nějakou střechu, do nějakého útočiště. Nebo aspoň deštník. Pokud tady je velké horko, jako za chvilku, za pár hodin bude Agni Nakshatra. Kdy přijde velké horko, tak potom se musíme mít nějaké útočiště, musíme se zakrýt, nemůžeme zůstat venku. Tak Grihastha ashram je taky útočiště. Podobně jako Brahmachari ashram je útočiště. Podobně jako Sannyasa ashram je útočiště. Vanaprastha taky. Tam je obrovský rozdíl mezi Grihastha životem a Grihastha ashramem. Nebo životem v Grihastha ashramu. Grihastha stha nám znamená místo. Neboli upevněn v jednom místě, což je griha. A ta griha je taky přirovnávána k temně studni. Ani nemůžeme vidět, jak je to hluboký, jak to tam je temný. A v takovém místě, takové místo je přirovnáno obku takové poušti. nebo k temné černé studni. Když tam člověk spadne, tak je velice těžké se dostat ven. Proto tato varování jsou neustále opakována v šástře. Jeden z významů slova šástra je zbraň. Astra znamená zbraň. Je to určeno proto, aby to sekalo, tyto, odsekávalo tyto připoutanosti. A někdo může říct, třeba na západě rodinný život je, tam téměř není. Dneska se lidi nežení. Nemají důvod, tolik lidí známe. Oni mají děti samozřejmě, ale nežení se. Můžu spolu? Oni žijí jako pár, ale oni můžou mít i svatbu, ale mají i tam předmanželskou smlouvu nějakou. Každý přijde se svým vlastnictvím do té svatby, ale když přijde rozvod, tak si každý vezme to svoje zpátky, aby jsme o to nepřišli, takže mají takový dohody.
You know, these things when you hear about family life, you know, what miserable, you know, danger of family life, nobody wants to enter.
Když potom takhle slyšíme o té nebezpečí toho rodinného života, tak potom do toho nebude chtít někdo vstoupit. Takže ty lidi na západě mají takhle jenom důvod být nezodpovědní. Ale být vygrástou je zodpovědnost. Není to tak, že by brahmačarini nebyli zodpovědní. Máme u nás přísloví.
No worries, no intelligence.
Žádný starosti, žádný inteligence. Že takový jsou děti. Oni se nestarají. Nemají žádné starosti. Nepřemýšlí, musím zaplatit nájem a účty a elektřinu. Děti se o to nestarají. Když to dítě bude samo doma, tak může i zapálit ten dům. Musíte ho neustále hlídat, protože jsou to uličníci. Já si pamatuju, že jsem se řízl. Jsem si vzal žiletko, řízl jsem se. Když jsem byl nechán doma samotný. Tak to je dítě, žádný mozek, bez mozku. Takže máme cestu odpoutanosti, nivrity. Nemusíte se starat o nic. To je nejsnadnější způsob, jak se dostat z toho zapletení. Dostat se ven z toho hmotného podmínění. Ale pokud je moc připoutaný, tak může vstoupit do rodinného života. Ale pak je tam nebezpečí, že se moc přilepíme. Že se dotkneme toho lepidla a už nás to nebude chtít pustit. A pak se úplně nalepíme. To je proč tady je tato šloka. Takže lidi jsou experti. Můžeme vidět tady v Indii. Velice pěkní manželé opravdu se snaží dělat biznis, vydělávat peníze, starat se o rodinu. Dělají všechno. Oni chtějí potěšit své manželky. Koupím 50 manželů, 50 sárích, 100 sárích. Prostě víc, ale ženy jsou taky pěkné, čestné, zvlášť tady v této oblasti. Když půjdete do Chennai nebo do větších měst, tak už je to samozřejmě, kultura se mění. Ale tady
in this, how do you say,
těchto menších městech, tak pořád ta kultura tam je. Ale pak přijdete. Tady nějaký bohatý člověk s pěknou rodinou, dětmi, vzdělaný, že má pěkný biznis a všechno. A když jsme ho oslovili, s něčím říkal, že nemám čas. A nakonec nám dá něco, dá nám 5 000 rupí. Snadno by mohl dát i 50 laků nebo kror, ale dá místo toho 5 000 jenom. Příště mu řekne, dá 10 000. Pane, co to je? 10 000 to pro vás nic není, nemůžete dát víc? Jsi tak úžasný člověk, můžete udělat daleko víc. Ne. Já jsem vám dal 2x víc než minule. Tomu byl 90, tomu muži. Tenkrát mu byl 90 a pořád ještě přemýšlel. Ne, nemám čas, mám tolik věcí, které musím dělat, musím se starat o tolik věcí. O co se musí starat takový děda? To je šílená připoutanost. Jako Prabhupáda, který dával příklad biznesmena, který byl připraven zaplatit cokoliv doktorovi, jenom aby mohl prodloužit trošku svůj život. Prosím, pane doktore, dejte mi ještě 6 měsíců. Já ještě musím dělat tohle a tohle a tohle. Jako na západě od něj udělal jednu píseň, která se stala dokonce i populární mezi karmými. O můj pane, proč mi Bůh nepomáhá? Píseň teda popisuje nějakého obchodníka, který dělal tolik živěcí ze svůj život a v okamžiku smrti přichází Jamadutové a on se modlí k Bohu. Prosím, pomož mi. Pak najednou věří v Boha. Jako existuje přísloví na západě, že jako v nebezpečí nebo ve válce nejsou ateisté. Nebo v zákopech nejsou není žádný ateista. Když kolem vás bouchají všude bomby, tak všichni si říkají, Bože, prosím. My taky máme takové zkušenosti. Já jsem byl s jedním chlapíkem, který byl tak pyšný. A tak prostě říká, Bůh, co? Říkal spoustu různých věcí. A jakmile přiletěl granát tenkrát v tom v Jugoslávii, tak najednou to slyšel, okamžitě začal, už prostě no, trošku splasklo to, jako. Okamžitě se schoval a najednou musel trošku, jeden granát stačil na to, aby trošku spokornil. A oddaně se nemusí bát, jsou abhaja, beze strachu. Tak teďka se nebojíme, protože nad tím nepřemýšlíme. No, mnoho lidí se taky nebojí takzvaně, ale nebojí se, protože to ještě nepřišlo, ta smrt. Jakmile to přijde, tak... A oni mají dělat takový složitý aranžmán, nedělají, jsou opravdu experti na ten smyslový požitek. Mají velikánské domy, velké projekty pro všechny tyto věci. Proč lidé dělají všechny takové věci? Protože za tím vším za všemi těmi úžasnými, takzvanými úžasnými věcmi, které lidi dělají, za všechnou tou technologií, těma velkými úspěchy, za tím vším je tato připoutanost, kterou cítí muž ve vztahu k ženě. To je všechno. Jak Bhaktivedanta Maharaj řekl, že kdyby nebyly na světě žádné ženy, tak by muži seděli pod stromem a četli Bhagavatam. Nebude potřeba všech těchto úsilí, ale kvůli této připoutanosti, která tady je, toto je hmotné podmínění, to není nic duchovního. To je instinkt, který je všude, mezi muži, mezi lidmi, mezi zvířaty, dokonce rostliny, hmyz, všude. Všechny živé bytosti mají tu stejnou věc. Tady tohle je to, co je vlastně vede, tu touhu. A proto tato lidská civilizace, tato technologická civilizace, na kterou jsou lidi dneska tak pyšní. To prostě jsou jak ty myši, které jsou nalepený do tím lepidlem a snaží se jenom z toho dostat, ale akorát se více a více zaplétají. To je, co se ve skutečnosti tady děje. To velice jasně můžeme vidět v životě Šily Prabhupády. V protikladu se všemi těmi ostatními sannyásími a svámi, kteří přicházeli do na západ kázat, Prabhupáda nebyl vůbec nějak uchvácen nebo ovlivněn. Na ně neudělal dojem. To je ta západní civilizace, ty mrakodrapy v New Yorku. Všechny ty komplikované aranžmány. Ten pokrok, který tam byl. On tím nebyl, vůbec to na ně neudělalo žádný dojem. Proč? Protože měl poznání. Měl vigyánu, neboli realizaci. Proto byl schopen přesvědčit mnoho svých žáků. Proto to, co dnes nazýváme Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny, vychází z jeho velice pevné víry a připoutanosti ke Kršnovi. Ačkoliv Šila Prabhupáda prošel tady tou fází. On byl grhasta. Slyšel jsem od jednoho staršího Prabhupádova žáka, jak říká, že když analyzujete Prabhupádův život, Šila Prabhupáda ve skutečnosti každý den, každý rok, každý den, každou část svého života dával příklad. Jeho celý život od té doby, co kdy se zjevil, až do posledního okamžiku byl příkladem. Byl pro nás příkladem. Abychom se tak mohli naučit, jak má správný život vypadat. A i když on měl spoustu dětí, pět dětí měl Prabhupáda. Měl velký biznis, nebo biznis měl podnik. A nikdy to nepovažoval za svoji hlavní povinnost. Ti, kteří, ty grihastové, kteří jsou příliš připoutáni k té myšlence, no, není tak špatný být grihasta. Samozřejmě to není tak špatné. není ani dobré, ani špatné ve skutečnosti. Srila Prabhupada byl velice pragmatický a neustále zdůrazňoval, nic není dobré nebo špatné. Je to špatné, když to není použito ve vědomí Kršny, a je to dobré, když je to použito ve službě Kršnovi. Takže když je někdo grihastha, tak dobře, je to super, to je velice dobrý, ale je potřeba být opatrný na tyto pasti, které jsou s tím spojeny. A ve všech šástrách je tato cesta grihastha života popsána jako bezpečná cesta. Je to těžké, ale nicméně jakkoliv je naše pozice, tak nejdůležitější je naplnit ty touhy duchovního mistra a Kršny a udělat to nejlepší z toho nejhoršího. Každý z nás přichází této věc, ať už jsme k brahmačari, grihastha, vanaprastha nebo sanyasi, ty těžkosti, to utrpení nás neopustí, dokud neskončí náš život. Není to tak, že když se stanete, když začnete praktikovat vědomí Kršny, není to, že hnedka, jak začnete zpívat Hare Krishna, máte najednou čtyři ruce a budete osvobozeni. Ale hmotný život zůstává nebezpečným místem. Hmotný svět. Možná i v očích jiných někdo může být guru a sanyasi. Nebo GBC. Velká osoba. Přesto není bezpečí. A to můžeme vidět. Máme příklady. Takže jsou tady příklady. Je to jako, není dobré na tomto poslouchat. Může to být odrazující, že někdo odejde od Kršna vědomí. Ale z jiné strany je to jenom důkaz toho, že ten proces funguje. A pokud neoddáme svůj život tomuto procesu a nejsme opatrní, tak je to vždycky nebezpečí. Tady není žádná bezpečná cesta, takzvaně, ať už jste grihastha nebo brahmačari. To je jediná bezpečí, které je, to je jediné útočiště, je ten proces vědomí Kršny. Pokyny duchovního mistra, pokyny Šrily Prabhupády, naše poslušnost ve vztahu k našim autoritám a dobrodincům. Autority jsou většinou naši dobrodinci, i když samozřejmě někdy se může stát, že nás autority chtějí vykořisťovat, co taky děje, ale pokud člověk přijme útočiště u těchto věcí, tak potom má být v bezpečí. A to všechno je možné ve společnosti oddaných. Myslím si, že každý, kdo tady může zůstat v této komunitě, tak to může potvrdit, že to je daleko snazší žít ve společnosti oddaných. Dokonce, když musíte se hádat s oddanými, je lepší mít hádku s oddanými než s karmými. To samozřejmě nechceme, mít rozpory s oddanými. ale jsme začátečníci, nejsme dokonalí. A jsme v nemocnici. Tak proč čekáme na to, že by každý byl zdravý? Ne, všichni jsme nemocní. Někdo je trošku víc, někdo trošku méně. Někdo je trošku může mít nějaký těžký virus. To je prostě, může mít otevřený rány a tak dále. Prostě jsme v takové nemocnici. A není to, že každý, kdo přijde do nemocnice, je vyléčen. Ale někdy přijdou z té nemocnice už jako bez nohy třeba. Musíme přijmout ty věci, které jsou v tomto světě, jako realitu. Je to hmotný svět. A ve skutečnosti? Nikdo nemá rád nemocnice. Máte někdo rád tady nemocnice? Myslím, že to máme společnou zkušenost. Když přijdete do nemocnice, prostě chcete co nejrychleji se jenom utíct. To jsme v hmotném světě a ISKCON je také v hmotném světě. A ISKCON někde přirovnáván k tomuto procesu. Jako přirovnáván té nemocnici. Ale my nechceme zůstat v nemocnici, my chceme jít pryč. Chceme jít pryč. A o tom musíme být přesvědčeni, že chceme jít pryč z tohoto světa. Proto jsou tady ta varování. Je tady tolik různých veršů Bhagavatamu, které jsou sladké, jsou takové nektarové, je to moc pěkné číst. A toto je taky nektar, ale jenom trošku přidané chili tam je do toho. Něco, co trošku píchá. Takový varování, musíte tam být. Když jede ta sanitka, tak oni mají tu houkačku. A jak to zní? Není to jako, že hraje nějaká pěkná hudba. Je to takový nepříjemný zvuk, který propichuje. Tomu je to určeno, aby to tak zabralo. A to je Bhagava tam taky, proto tak mluví, aby to zabralo. Prostě to. Někteří lidi preferují.
And then you have different melodies, different tunes there, you know. So some people prefer to have some soft, you know, low.
Jako budík, mi taky někdo preferuje, že má nějakou jemnou takovou měkkou hudbu, a někteří lidi preferují něco prostě tvrdýho. Co je opravdu rychle probudí.
So whatever, you know, both things are there.
Že obojí tam je v Bhagavatamu. I to jemné, i to tvrdé. Srimad Bhagavatam není nějaký další karmakandský spis. který by byl určen pro prodloužení našeho pobytu tady v tomto hmotném světě. Srimad Bhagavatam je určen proto, aby s náma zatřásl, probudil nás. Jiné Purány taky. Když budete číst třeba Garuda Purána. Tolik neuvěřitelných veršů. Někdy už je to až moc tvrdý. Já jsem znal lidi, kteří začali brečet po tom, co to četli. Jeden si myslel, nemám ani šanci, radši spáchám sebevraždu. Jsou někdy tak tvrdý výroky. Ale pokud budeme pravidelně naslouchat toto poselství, tak jsme ve skutečnosti v bezpečí. Jsou různé styly kázání. I mezi našimi guruji. Mají různou náladu, přístup. Někdo káže více. Jestli tady být kontroverzní teď, ale jsou samozřejmě různé přístupy. Někdo káže více jemně a tak dále, někdo trošku tvrději. Ale když budete číst Prabhupádovy knihy, pokud budete slyšet jeho přednášky, budete neustále slyšet, jak Prabhupáda nikdy nezapomene zmínit tyto výroky. A nikdy si nemyslí, že by se opakoval, nebo že by to bylo nudný. Někdo říká, že nemůže poslouchat Prabhupádovy lekce, protože pořád říká, nejste toto tělo. Ale to je ten důkaz, že jsi to ještě nepochopil. Protože my, když pochopíme tuto věc, tak už máme 50% realizace. Že my jsme toto tělo. Cokoliv tady slyšíme v Bhagavatamu, všechno potom pro nás bude jednoduché a snadné to přijmout do života. Ale když jsme příliš připoutaní, tak to nepochopíme, že plýtváme svůj drahocenný život. Když lidi slyší, jako tohle to poprvé, tak cítí, jak je to propichuje. Ale my to musíme slyšet. Stejně jako Dhritarashtra musel naslouchat od Vidury, který mu řekl, že je jak připoutaný pes, který jenom žebrá u pána. Kdo byl jeho pán? Bhima. Když Dhritarashtra slyšel, že všichni synové jsou zabiti, on je chtěl obejmout potom pándovce, a když Bhima měl být obejmout, tak poradil, aby měli udělat takovou železnou podobiznu Bhimy. Dejte Dhritarashtrovi tomuto Bhimu, poradil Kršna. Dhritarashtra přišel a úplně to rozdrtil. Taky jako od něj se někdy objímáme. On byl tak spálený a rozlobený, že on rozdrtil tu železnou sochu. Tak moc byl připoutaný. Ta připoutanost je neuvěřitelná. Není to snadný překonat.
You know, we are still, life is, I mean, nobody is here, you know, maybe few people are here, a little older, they have older bodies, but we are most
tady není moc starých, teďka pár z vás tady jest, jsou staří, ale většina z nás máme ještě hodně života před sebou.
So, by Nitya Bhagavata Seva, by repeatedly hearing,
ale Nitya Bhagavata Seva, já, když budem pravidelně naslouchat tomuto poselství, tak pořád máme šanci. Každý má šanci. Z mé zkušenosti já můžu vidět, že lidi, kteří se připojili pozdějším věku, tak mají větší těžkosti přijmout všechny ty věci. Ale když vám je, když se připojujete, jste mladí, jako Govinda, máte daleko větší šanci. Jseš jako prázdná kniha. Můžeš se pěkně připoutat k procesu oddané služby a získat chuť pro naslouchání tohoto poselství. A pak to bude daleko snazší stát se velkým kazatelem a čistým oddaným. A z Prabhupádova jednání můžeme vidět ten jeho přístup. Na začátku v New Yorku Prabhupáda byl velice liberální, ale postupně potom začal přidávat.
Rules and regulations we are following in ISKCON. And he had the idea to marry these people. You know, everybody who joined him usually joined with a girlfriend.
On měl hnedka koncept je oženit, kde se připojovali s přítelkyněma.
I mean, girlfriends with boys with girlfriends and boys with boyfriends. And
nebo s přítelem a někdy chlapci. A přesto jim doporučil. Ale po čase Prabhupada byl trochu zklamaný tady těch západních oddaných, že že prostě nebyli schopni žít správně v tom rodinném životě, takže potom začal dávat. Víc sanyas. Jakmile viděl, že ty grihastavy viděl, že nejsou schopni jako fungovat. Hodně z nich se rozvedlo. Prabhupada s tím byl znechucen. Přestal doporučovat tady tyhle svatby. Dělejte si, co chcete. Potom přišli sanyasíni. Hodně sanyasíni. Bylo zasvěceno. A taky některý z nich to zase nedali. Tak to bylo zase pro Prabhupádu. To byl zase konec éry. Dávání sanyasu Prabhupáda byl potom daleko opatrnější. 48 sanyasínů bylo zasvěceno dohromady. Co Prabhupády.
How much 10% of 400? No, 1%. How many devotees? It's 4,000 initiations Srila Prabhupada gave. So, 1%. You see. So they are. And unfortunately, many of them left. But and Srila Prabhupada knew that. And Srila Prabhupada knew how this attachment is great. How.
Oni mnoho z nich odešlo a Prabhupáda to věděl. Věděl, jak je ta připoutanost silná, že nejsou připraveni, ale přesto jim to dal. Někdo ho někdy za to kritizuje, proč to Prabhupáda tak udělal. Když, proč jim neřekne, ať se ožení, ale když Prabhupáda jim řekne, ať se ožení, tak se pak rozvedou zase. To byla velice těžká situace pro něj. My jsme ve velice zavržení hodné situaci na západě. Pro guru je to velice těžké. Žáci bojují, rozvádí se, poklesávají. Je to velice těžké. Takže je to válka. Žijeme ve válce. Musíme být připraveni. A není žádná válka, kde by nikdo nezatratil svůj život, kde by nikdo neumřel. A sanjásiní jsou hnedka v těch prvních řadách, tak víme, co se děje v prvních řadách. Tak ty jsou zastřeleni jako první.